Абай жолы романынан үзінді. Баян үркітті пісе түсіп есбекеге қарай, иілі көбірлеп сөйлейді. Қалиқа айғыздар естіп қоймасын деп, жалтандай айтып, тағы да екеуінің ауыр мұңдарын созады. Қылаңдап атқан таң менен, бозторғай шырылдамастан тұрып, бәйбішелер жатқанша, ақ үйлер түндігі жабылғанша, бір сәтке тізе бүгіп отырмай, елдің бәрінің соңынан жатамыз. Ел жатса да енекем жатпайды біз ғой. Жазда да, қыста да, сарпырып жүргенде айғыздың маған қойған аты, сарал етек, күң, ән дейміз. Ән біздің не теңіміз бопты деп, екі мұңды өз бастарындағы ауыр еңбек, өнімсіз бейнет күйін күңірентеді. Құнанбайдың үлкен ауылында малшығатындар ас пен сауынды басқаратын қатал тоқал айғыздың бұлар басына салған әлек бейнеттерін шағады. Осы қарайғы жалғас үш қанат жыртық лашықта дәл осы кезде алыстан шырқаған әнді ести түсіп, есбикенің қызы Сақыш жыртық жабу үстінде қырық құрау болған ескі көйлегінің тізесін жамап отырып, үн сала алмай қыстығып жылайды. Бұйра шашты қайғылы басын қос тізесіне басып, өзінің сорын шағып жылайды. Көп тілегі де жоқ. Тым құрса, анау кетіп бара жатқан кәрі кемпір иістей ғана әншілер үйіне барып, босағада отырып ақ сығалап ақ, жабықтан баспалап ақ, үй ішін көріп тұрып тыңдаса болар еді. Бірақ кеше айғыз айтты деп, Қалиқа келіп қатты тыйым салып кетті. Есбикеңнің Бәшбек құлдың сіңірі шыққан қызы жаман түйенің жабуындай жалбыраған қайыршы киіммен ақ үйлер жаққа келмесін. Ән не теңі? Шықпасын үйінен деп кетіпті. Ән ауыл үстінде самғап тұр. Бірақ оны тақап тыңдай алмай алыстан шөліркеп, арманды боп жүрген тек есбике баяндар ғана емес. Желі басында ертеден қара кешке бие сауған Бүркітбай да қасында көмекшісі бала жігіт Баймағанбетке әр биені сауға отыра бере ауыр-ауыр кейістер мұңдар айтады. Ақырын ғана қоңыр үнмен бөгде біреулер естіп қоймасын дегендей жалтан көзденіп айтады. Түксиген сары қасы бар өткір көк көзді бала жігіт Баймағанбет қарт Бүркітбайдың мұңын соншалық ден қойып тыңдайды. Ән салат, күндіз түні ән салат. Сол жаз бойы қонақ болған әншінің жүзін Бүркітбай әлі бір көрді ме десеңші? Жоқ, жоқ, жоқ. Көруге мұршам ғана. Құлқын сәріден әкеліп байланған елу биені күнне он сауам. Желі басына байлаулы құлыммен бірге байланып, арқанда ол аттай күнім өтіп өледі. Ұлжан үйі қымызсыз болмасын. Айғыз үйінің сабасы тол тұрсын. Қонақ үйде екі саба емізіктеп тұрсын. Қалиханыкі қымызсыз болмасын деп ақ құрт. Ымырт жабылғанша өзің көріп жүрсің. Бұл ауылдың биесі ағытылмайды. Биені ағыта сала шешінуге мұршам жоқ. Үйге бара жығылам дейді. Алыстан ән шырқай түскенде Бүркітбай шала шарпы естіп тоқтап қалады да, шелегін көтеріп келесі биеге қарай жүгіреді. Баймағанбет ноқталы құлындардың бірін апарып байлап, бірін шешіп әкеліп енесіне жағыздырғанда алыстан ән елесін тыңдай түседі. Келесі сәтте биенің бауырына тағы кіре отырып, екі қол шыпылдап, қос емшекті тартып жатып, тағы да өзінің ауыр мұңын айтып жатқан ашаң жүзді қартаң Бүркітбайдың шерін тыңдайды. Жиырма жыл. Табандаған жиырма жыл Бүркітбай бие сауыпты. Шыр біткен Бүркітбай болсайш. Айғыз бенен Қалиқа бір тостаған қымыз жұтқысса, құлқының құрғыр деп, суғын қадап тұрып, зәрін қоса жұтқысады. Атау керең дішкір. Саумал ішсең жетпей ме? Сауғаныңнан бұрын қымызды өзің құртасың деп қақылдап тұрғаны. Мен болсам екі тізем сарысу шорбап барады. Екі қолым осы сауыннан сарып болған қойдың аяғындай әбден желге толып болды. Түнде жатқанда аяқ қолым қақсағанда таңды таң құрам. Баймағанбет Бүркітбайдың күндегі сауыншы көмекшісі болмаса да оның қол аяғының ауырлығын білуші еді. Өз адамға жаны ашығыш, бауырмал қалпымен Бүркітбайға кейде ақыл айтып, көмек еткісі келеді. Қойсаңш, тастасаңш, осы сауыны құрғырды. Басқа бір демесін істесең болмай ма бүкө дейді. Бүркітбай күлейін десе де, кейісті жүзі жадырай алмай, тек ашшы мысқылмен жымия түседі. Ой, байғұс балай, тастамаймын деймін бе? Бірақ қайда барып, не кәсібет алам? Балаларым Бейсенбай мен ағай болса әлі жас. Өзім басқа еңбекке мынау тобан аяқ болған күйімде, шор болған дымқас күйімге неге жараймын дейді. Ауылдан әлде ән, әсем шырқау ән самғап келеді. Кейде үзілі жаздап, әлсіз баяулап бір кетіп, кейде қайтадан қарилер жақ шетке, жел басына, бұлақ жағасына тағы шырқай жетіп, талай жанды әр алуан толқынға салады. Бірден мұң, бірден көздің жасын, бірден ауыр арман, ақ руын тудырады. Өзен жағасында қолаутайға мінген қоңқақ мұрын, арық бала байсүгір, тайының шоқтығына еңкейе жабысып, ауылдың сыртына тақап кеп, ән тыңдап тұрып қапты. О да бай ауылдың сонау шетіндегі төрт қанат тозған құрым үйдің қозышы баласы. Осы ауылдың баяғыдан бергі кедей көршісі, қазір құяң болып жер төсікті сарғайып, инеліктей қатып жатқан қартаң ғаріп байторының баласы. Қозыға елең алаңда кеткен бала, аузына ас та тимей, аш жүрсе де ән тыңдауды аштығын ұмытып, тайының үстіне жабысып, ұзақ тұрып қапты. Ауылға келіп тайдан түсіп, үйге тақап тыңдай алмайды. Ауылда қой жатыр. Қосақты қойдың арасында шелегін көтеріп, ыстық күнге маңдай шыжып, сауын сауып, бүкшеңдеп жүрген қартаң шешесінің бойын байсуранда санда бір көреді. Ауылға келсе қозы жамырап кетеді. Олай болса мұның кішкентай басына одан ауыр пәле жоқ. Биыл жазда екі рет байқамай қозыны жамыратып алып, майбасардан естіген сөгіс жеген таяғыда есінде болатын. Қазір қалың қозы Барлыбай суының жағасында тыныш жатқанда еді. Жамырамас деп сенген бала тайымен жел басына тақап кеп, әнді тыңдап тұр. Мүлігін күйде ұзақ тұрып қалды. Шаршау мен жалғыздықта қажудың салдарынан жас бала өзін өзі ұмытқандай, түс пен ояудың арасында белгісіз ұзақ тұрыпты. Ән үннен басқа үндерді есінен шығарып жібергендей. Осы халде тұрғанда артынан ақырып келе жатқан ашулы қатал үн шықты. Жүйрік семіз атпенен екпіндетіп ақырып, айдын атып келе жатқан тағы майбасар екен. Өкеңнің әнде басын қалғыр, сен сүмірікке де ән керек пе? Көзіңді ағызайын деп, ұзын шыбық қамшысын ере көтеріп келеді. Есі шығып шошыған бала оқыс қорыққаннан ауытқып түсіп қала жаздаған еді. Жалт қарай бере майбасардың ашуының себебін де көрді. Әлгі бір әзірде өзен жағасында жайғасып жатқан қалың қозы енді өзенін де ағып, көбін мен маңырап ағып ауылға тақап қапты. Ауылда қосақта қойлар да маңырап жатыр екен. Бұл қозыны қарамадың, жамыраттың деп зәрін шашып келген майбасар байсүгірді қамшымен тартып-тартып жіберді. Аямай ұрған қамшы арқасын қылышпен тілгендей тызылдатып өткенде жүдеу баланың шошыған айқайы да көзінің жасы да бірге шықты. Ағатай, ай, ағатай, өлтіремісің деп тайынан домалап түсті. Майбасар балаға ақырып ұрсып, тұқым тұяғынан түк қалдырмай боқтап, аттың бауырын алып сабап жүр. Құнанбай қажыға кеткелі бұл ауылдың үйші билігі қатал тәкәппар айғызға ұсса, сыртқы ат үсті, бас көзі майбасар болатын. Ол Құнанбай жоқта малшы, қосшы, бейбітсі, баяқсып кетпесін деп, соңғы жылдар осы ауылдың жылқышы, қойшы, түйеші, биеші, қозышыларына шейін қоныс сайын шошытып ағартып жүретін. Байсүгір сондай майбасардың қырына биыл жазда міне осымен үшінші рет ілініп еді. Қозы жамырап кетті. Баланы шыңғыртып сабап, атын борбайлап майбасар әлі ақырып жүр. Ауылда қой сауып отырған байсүгірдің кәрі шешесі сабалып жатқан баласына жан ашып қолындағы шелегімен жан ұшырып жүгіріп келеді. Баласын майбасар тағы сабап жүрген үйде жатқан байторда естіп тұра алмай дөңбекшиді. «Тілеуің құрғырай, қаршадай баламды тағы шырылдаттың ау, қанішер майбасар» дейді. Қозының жамыраған байторының сақ құлағы бағана сезген. Жас баласы ұйқысыған бай ерте кетіп, далада ұйықтап қалып жамыратты ма, не тайдан жығылып қалды ма деп жатыр еді. Жаңа қатынының тағы сабадау ананы, аттың бауырын алып жүргенін қараш, майбасардың қаршадай баламды сорлыны, сорғалың бейбақты деп жүгіріп кеткенін де байтор үйде жатып естігенді. Қой қотаны ортасында қосақталмай, ауылдың осы қара үйлер жақ шетінде сыртында байторы үйіне жақын жерде сауылып жатқанды. Ақ үйлер жағынан у-шу алыс болсын деп айғыз қалиқалар қойды осы қара үйлер жақта сауғызатын. Сартөсек боп жатқан байторы өзінің ауруын бір қарғайды. Осы қу ауруды сенің жылқыңның соңында қар төсеніп, мұз жастанып жүріп алмап пе, Мөскенбай баласы. Шық түскен, бозғырау түскен, күздің қара суық түнде қораңның шетінде, қойыңды күзетем деп алмап пем. Қуарған майбасар, енді өзімнен өтіп, қаршыдай жас балама жетті мезәрім. Менің тұқымның тұқымына жетті ау сенің тозағың. Құдай, Құдай емес сен болдың ғой, мені қырын алған құдай шұнақ Құдай. Тозақ отында күйдірген, жолың болмағыр майбасар деп, егі кемсеңдеп, қабағын тыржита, көзін жұмып, бүк түсіп, өз басын өзінің қос жұдырығына соғып, үнсіз жылап жатты байторы. Айғыз бен Қалиханың кәріне қарамай, ән тыңдауға кеткен иіс кемпір қонақ үйлерге жеткенді. Бұл үйлер барауылдан бөлек. Ерекше сый қонақ күткен үйлерге ұқсайды, төрт үйдің арасында да кермелер тартылған. Алты қанат кестелі үйді ортаға ала жайғасқан, бір топ үйдің бәрінің жанында үйлі ер тоқым көп. Олардың ат көрпілеріне ер тұрмандарына қарағанда, дағдылы еркек ер тоқымдарынан көрі әйел мінетін қоқан ерлер молырақ. Қастарын жалпақ күміспен, неше түрлі ақық тастармен безендірген қыз келіншек ерлері көп сияқты. Кермедегі аттар жоғына қарағанда, бұл үйлердің қонақтары қазір емес, бұрын келген ұқсайды. Дәл осы үйлер тұсында тыста жүрген адам аз. Тек көп жер ұшақтың басында ғана, әлденеше қазан асқан және үлкен сары самауырларды түтіндете қайнатқан үнсіз әйелдер көрінеді. Жыртық киімді екі-үш тезекші қазаншылар жүр. Қонақшыл төрт үйдің қазіргі сәтте үшеуі бос тұр, барлық жұрт ортадағы үйде күн. Қалың елді қасына жиған ән әлде шырқай түсіп, ырғала толқиды. Жыр ошақ басындағы асшыларға тақап келген иіс, самауырға тобылғы салып тұрған қызыл келіншектен, «Жаңа келін, жас келін ән салды ма?» деп сұрады. Келіншек, ән салды, қорғанар деп пен, айт қызбайда қоймас деді. Иіс тамсана, таңданып сөйледі. Ана бәйбішелер жақтырмай жатыр еді ғой, ауылға келін боп түспей жатып, ән шырқамасын, тәйтік болмасын деп, тиіп тастапты деп еді ғой. Олар айтпа десе мұндағылар айт дейді, еркіне қоймайды. Айт секен айналайын. Тағы бір соның лебізін естісек екен, өзде жібекті есілген кішпейіл ғой деп, екінші кемпір де қостады. Бәрінен де көрші қолаңшыға қандай, сіз біз деп, бауырына кіріп жылы шұрап тұрат десіп, кекс әйелдер жаңа келінге жақсы бейіл білдірді. Сол келіннің күтушісі жаңағы қызыл келіншек Зылиха өзді сүйсіне түсіп, мінезі сондай кішіп әйел, сондай жақсы. Бірақ ана үйлер аспасын шаңыраққа қарасын деп жазғырып жатыр деп, сыр айтқандай сыбырлап сөйлегенде өзге әйелдер таңдай қағып, келмей жатып па? Алда күнде сай. Айтар, айғыз бен қалиқалар, есіл әсем келін ай десті. Бірақ оларына пысқырған кісі көрінбейді мұнда. Айт, шырқа, артық сығандар шенің лес көрсін, іркілме деп, күндізді, түнді дәт қызат қайта деп, Зылиха сүйсініп, сықылықтап күлім жіберді. Келген әйелдер үй жақтан тағы шырқаған ән көралып, солай басты. Бұл көршілер әңгіметкен жас келін, әнші келін, әйгерім болатын. Қалың қонақ жиылған отауда соның үйі, абай әйгерімді остан үш ай бұрын ұзатып әкелген еді. Қазір басында желегі бар жас келіншек, қалың қонақ ортасында абай қасында отыр. Бұл екеуінің осы жолғы қонағы да өзгеше, ол өңшең қыз сылқым келіншек пен сәнді сұлу бозбала. Жиын бастығы абай болып, қазіргі сәтте мынау ауылдың өзге түрлігінен оқшау бөлінген бір топ тәрізді. Ызғарлы қатал жуан ауылдың шырқын ән мен өнер мен бұзып отырған топ. Сол үшін бұл үйлерді сыртынан майбасар, айғыз, қалиқалар шиқандай көреді. Алыстан жазғырып, аулақта кекетіп жүр. Осы үйлерге келем деген ауыл адамдарына зекіп, ұрсып жолатпайды. Өз үйлер сондай жиреніш, жатты қоршауында тұрса да, кішкенте ғана өнер аралындай болса да, оны елеген абай жоқ. Жайлауындағы ең әнші өнерлі жастарды жиып әкеп, соларға бар бейілім беріп отыр. Осындай ойын-сауық жиынның ортасында ең қадірлі бір топ қонақ бар. Шет елден келген қонақ. Бұлар қазір төрдің тап ортасында, жағалай көрпе үстінде үлкен ақ жастықтарды шынтақтаған сал серілер. Солардың ішіндегі ең көрнектісі және бар жиынға қадірлі сүйіктісі, мынау қос шекті домбыраны безілдетіп отырған орта бойлы, қызғылт жүзді, кең ақ маңдайлы нұрлы жігіт. Ол арқаға ат шыққан, бүкіл орта жүзді асыл саз, әсем әнімен ұйытқан Біржан сал. Тобықты ішіне сонау алыс Көкшетаудан келген сирек сый қонақ, өз ақын, өз әнші, өзі сері Біржан. Үстінде қара мақпал, кең жеңіл шапаны бар. Омырауы ағытылған, сері жаға ақ көйлектің сыртынан киген сарғылт түсті қытай жібек камзолы бар. Оқалы тақиясының жібек шоғы ырғала түседі. Құйқылжыған әніне қалың жиын қыбыр етпей ұйып мүлгіп отырғанда, кербез әнші өзі де жүзіне жылтыр майда рең бітіп, нұрлана құбылады. Баласы Қожағұлдың Біржан салымын, жұртыма зияным жоқ жүрген жанмын, кісіге өзім қатар бас ұрмаймын, өзім ақын, өзім сал, кімге зармын деп бір кетеді. Әншінің Біржан салатты осы бір әні, өзінің майда қоңыр сырлы сазымен бастала жөнелгенде, өзге көп жұрт ішінде демін тартып, қатып тыңдаған кісінің бірі Абай. Қадірлі ақын құрметті қонағына Абай қадалып қарап қапты. Ақ қарасы әлде айқын, таза ұзынша көздері өзгеше боп телміре түсіп, шарасынан асып, үлкейіп қарайды. Бірақ қазіргі сәтте кірпік қақпай қарағанмен бұл көз әнші жүзім көріп отырған көз емес. Ән мен өлең сөзді өнерлінің өзін түгел қосып, бір бітім, бір тұтас тұлғадай қиял суретімен елестетіп, көріп отырған көз. Ерекше әсері бар күйменен асонаған ән тыңдаған уақытта Абай сол сарын сөзбен қатар өзге бір дүниені жарыса ойлап кететін. Өмір қиял суреттерін, уақиға тасқындарын, жаратылыс құбылыс толқындарын көріп, соған шомып кетеді. Қазірде міне белгілі өр қиялы бар ән ірі туысты әншіні мына ортадан бөліп жырып аулаққа әкетті. Шырқау алыс қияға әкет. Тұлғасы ерен кең кеуделі асқақ үнді әнші Сахараның ғашайып бір алыбы болыпты. Сол алып, өнер алыбы Сарыарқаның ең заңғар биігі Көкшенің басына шығып тұрып, бар ұлан ұзақ Сарыарқаға, Сахараның салқын бел, самал көліне қонған елі жұртына көз тастайды. Жуансып күштісі, артықсып асқағы, күңіреніп көбі жүрген жон жотаға көз тастап қоймай, үн қатады, ән тіл қатады, ескек, асқаға тойдай қып, зор кеуденің алып күйін азынатып төгеді. Мен келемін, өнер әкелемін, танымай көрші, аңдамай бақшы, сай сүйегің босамай, алпыс екі тамырың имей көрші деп, бас идіре ән төккенде, ән емес, нұр төккендей. Әлемнің жүзінен жауыздық зұлымдығын қуып әкетіп, қиялда болса да дүние бетін, арқа жүзін сан сұмдықтан тазартып бара жатқандай. Ол ән асқақ есіп соққанда Көкшенің қалың сыпсын қарағайы, мынау әнші басындағы оқалы тақияның жібек шоғындай болып теңселіп барып, төгіле жапырылып, жол береді, бас еді. Арқаның қара түні де, мынау ақын үстінде қара мақпалдың бетіндей, майда мейір түні болады. Сонда ел жүзі де осы ақын жүзіндегі жылтырап көрінген нұрға толғандай болады. Ел жүзінде қазіргі ақын түсіндегі ән үстінде езу тартқан жарастық күлкідей боп, шат қуаныш күлкі көрінеді Абай көзіне. Сөйткенде үй ішінің ілесе сөйлеген алыс айтқан үндер шығып жатыр екен, ән үзіліп. Абай қиялығына үзіле алмай, аяқтап келген қалып екен, ол шарасынан шыққандай болған отты ойлы көзімен әнші жүзіне әлі аңыра қадалып, қарап қапты. Абайдың тал бойы ұйып қалғандай осы халін елден бұрын сезген әйгерім, қасында отырып күйеуінің тізесіне сүйенген боп шынтағымен Абайды сәл түрте қозғап қалып, еш жия бергенде өзі күліп жіберді. Бірақ өңі құп-қу болған, күлген демі де дірілдеп шығады. Бұның өзін жақсы бағып, жақсы ұғып отырған үшін сезімтал әйгерімге сүйсіне қарап қалды да, енді бір жанға бұрылды. Өзгөзгөңді не қылайын, бір жанаға деп бастап, қонағына жаңа бір қуаныш жүзімен қарады. Ел ақтаған бір ақын болушы еді. Тілім безеп, жан жалдап, тіленшілікпен байды сауып, сөз қадырын сол кетіруші еді. Үн түзеген бір әнші болушы еді. Кім көрінгеннің қосшысы? Әргез, әр мырзаның қосалқысы. Ән қадырын түсіріп, бір атым Насыбайдай арзан етіп еді. Сен әнді босағадан өрлетіп төрге шығардың. Соныңа ғана қуанам. Шынында, қазағым, елім дегенде, осы елдің асыл ақық сөзінен, әсем әні сазының артық, қай қазынасы бар еді. Солар насқақ үнмен аспанға көтеріп барып, ол мен, міне, мен келемін дегізіп, еліңді өнеріңі бас егіздің. Осының ақ қадыр қасиетіңді тануға жетіп тұр, деді. Бір жан құптыңдап, өзді сүйсіне көтеріліп, шіркін айтушы мен болғанда, үнемі ұқтырушы сен болсайшы, Абай, деді. Әйгерімде, өзгі жиын да, екеуін дәл оқынғандай түгел қостап күлісті. Тәңіртеңнен бергі ортадағы кең дастарқан бойында үш жерден сапырылып отырған қымыз, біраздан бері ішілмей іркіліп қалғанды. Қазір Ербол, Мырзағұл Оспан үшеуі, үш жерден құлаштай сапырып, сырлы тостағандарды қонақтарға қыдырта бастады. Ән толасы болғалы, үй іші жапырлап, әр тұстан сөйлесіп, күбірлесіп, күлісіп жатыр. Абай жаңағы өз ойын аяқтатып тоқтатпақ боп, бай бағлан боп, қадірлі болмай жігіт, өнерлі боп, сол өнерін ұстай біліп, қадірлі болады. Өнерпаз болсаң, өр бол дейді бір жаңаға, жалқы бол, жарлы бол, ол кемшілік емес. Өнерлі ақын, асқа ғаншы болсаң, ел көңіліндегі мұңды айтып, көзіндегі жасты тисаң, сенен зор, сенен қадірлі болмасқа тиісті деп, Абай өз қасында отырған әйгерім мен інісі әмірге қарап бір түйін тастағандай болды. Тобықты жасының бұл жиындағы үлкені жігіт ағасы боп қалған Базаралы күле сөйлеп жауап қатты. Ол төрдегі сый қонақтардың қатарында отыр еді. Абайға қалжыңдап, осының бәрі рас, Абай, жігіт қадыры өнерімен өлшенсін, деді әдейі ойнақланып серпе сөйлеп. Пәлей, мақұлақ, ал ендеше менен айттым, менің айтқаным да істегенім де түгел тобықты бәріне танытам дегенімде осыған емес пе еді сығырау? Кедейшілігіме қарама, кісілігіме қара демеп пе, Абай? Саған осыны ұғындыру үшін сонау Көкшетаудан, Иісі арқадан тек бір жан ғана келу керек пе деп назбенен ойын пішіммен сақ-сақ күлді. Базаралының ашық қалжыңы бір жан бастаған бар қонақты да өзге жиын жасты да күлдірді. Абай да күле отырып іле жауап қатты. Раса оның базеке бәрі рас. Кедейлігіне қарама, кісілігіне қара десе, түгел тобықтыдан сені атау дұрыс. Бірақ біз өнерді айтып отырмыз. Бір тайпа тобықты деген елдің жігіті екеніңіз рас. Жігітіміз сізбен біз, бірақ біз өнерлі жігітпіз бе? Сол өнерге келгенде сіз екеуміз елесінде қалар не көрсеттік? Нендей үлгі шаштық? Қандай еңбек еттік ортамызға, деп Абай қаттын мен шыншыл жүзімен бір сұрақ қойды да, аз үндемей жағалай қарап шықты. Ешкім мен өнер көрсеттім, еңбек еттім дей алмайтын сияқты. Сонан соң Абай Базаралыға көз тоқтатты да, баяу әсерліған үнменен, «Базеке, сізбен бізден жас буыным жаңа төлімнің басы», деп ел үміт қылатыны рас. «Сіз екеуміздің бір өнер тастайтын кісідей дәмелендіретініміз де рас». Ал шынды сырда айтайық дей бергенде Базаралы көтеріле түсіп, күле отырып көңілденіп, бәсе шын болсын, сыр болсын, барыңды шыныңды айт, деп ентелей түсті. Абай жауабы біткен жоқ еді. Ол да қымызды көтеріп қойып қыза түсіп, «Базеке», деп қатаң үнмен тоқтата сөйледі. Базаралы сынай күлді де Абайға қадалып отырып тосып қалды. «Сізбен біз дәм еттірдік те соның ар жағында берерді бергеміз жоқ қой. Тоны сұлу тұғырымыз ба? Жоқ ағызып жүрген жүрісі бар, бірақ өзінен туар құлыны жоқ, тұл бедеуміз бе? Сын мен есеп пе деді. Базаралы таңдайын қағып, басын шайқады. Ондай сынды серт еткен Базаралы жоқ болатын. Бұл ойында мен жоқпын. Менде жоқтыз депсің, оныңды Базаралы қайдан тапсын деп, мойнын бұра күлді де, жастығына жантая кетті. Абай сұрағына жауап жоғын барлық жас ұғынған еді. Базаралы әнші де, ақын да еместі. Жұрт күліп қана жай дұқты. Абайдың сөзі Біржан өнерін сонша зор көтеріп, өз елінің баржасына бізден бұл артық деп отыр. Осын жалған намыс ойламай соншалық кең, жақсы көңілмен айтып отырғаны Біржанға жаңа бір ой салғандай болды. Ол тағы да домбырасын біраз бебеулетіп, желдіртіп алып кеп, жан ботаны шырқап кетті. Жастар бұл әннің неден туғанын, Біржанның қай жарасын ашатынын білуші еді. Ол Біржанды жаңа Абай айтқан, байбағлан дегендердің бірі сабап күйдіргенін ашық айтқан ән болатын. Жан бота өзің болыс әкен қарпық, ішінде сегіз болыс шенің артық, өзіңдей азынабайдың поштабайы қолымнан домбырамды алды тартып. Тартса да домбырамды бергенім жоқ, есерді поштабайдай көргенім жоқ, қамшымен тобышынде ұрып еді намыстан уа дариға өлгенім жоқ. Жан бота осым еді өлгін жерім, көкшітау боқтығына көмгін жерім, кісісін бір болыстың біреу сабап, бар меді статияда көргін жерім деп қайырды. Мұң айтып, күйік шағу. Сен мені елден асқан десең, менің кеудем досында еза намыс дерті басқан, жуан содырдың қамшы соққысы басқан дегендей. Бұл саналы көңілдің шершемен ет. Жетіскендей көресің, қарқ боп жүрген Біржан қайсы екен дегендей. Абай Біржанға жан ашып, жұбату сөйлемек боп, сонау жан бота, әне біреу азына байма, әмірлі кәріл дегендері, бай бағлан дегені, соларың сол айуандықты тоң мойындықпен етіп отырса да, дәл жаңағы Біржан ағамның жан бота әнінен соң, бота түгіл, бұта құрым болмай жапырылып тапталып қалған жоқ па деп тағы бір түкпірлі алыс ойға кеткендей сөйледі. Азынабайлар мынау жерде бүгін ғана азынайтын шығар, мен жер құдаймын дейтін шығар. Бірақ ертең олардан ізде тозаң да қалмайды қалмасы хақ. Сонда тек сарарқаның атырабынан атығай қарауыл, керей уақтың шежіресінен өзіңнің ғана атың қалады. Және сол азынабай жауыздың, жамбота жуанның бетіне соққан соққын қылады. Кейінгі нәсілді олардан жирентетін ұят таңба, шақпақ таңба боп қалады. Қалады сол, не қыласың бір жанаға деді. Бұл сөздерді жиынның бәрі ұқпаса да, естияр жағы түгел қостағандай болды.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.